Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Un sākam par sportu. Londonā notiek pasaules čempionāts viegla atlētikā. Gunta Latiševu Čudere 400 metru skrējienā sasniedza jaunu personīgo rekordu un iekļūs sacensību pusfinālā. Sportistē uzrādot rezultātu 51,37 sekundes ierindojās trešajā vietā. Maratona distancē Ilona Marheli izcīnīja 31. Vietu, Anita Kažumāka ierindojās 53. Vietā. Bet Latvijas rekordīste šķēp mešanā Madara Palamēka uzrādīja pieticīgu rezultātu pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensībās un visticamāk paliks ārpus fināla dalībnieču loka. Un nu par citiem notikumiem. Visvairāk Latvijas nepilsoņi dzīvo Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Rīgā mīt visvairāk nepilsoņi apmēram 125 tūkstoši. Vismazāk Latvijas nepilsoņu ir Valmierā – 1235. Valsts policija gaida tiesiskās palīdzības lūgumu izpildi no ārvalstīm krimināla lietā par uzbrukumu bijušiem satversmes aizsardzības biroja vadītājam Jānim Kažuciņam. Policija gan neatklāja, kurai valstī lūgums nosūtīts. Par uzbrukumu aizdomās turētās personas iespējams saistītas arī ar citiem noziegumiem. Dzintaru koncertzālē šodien atklāja 18. Startautisko baleta festivālu Baleta zvaigznes Jūrmalā. Tajā pašmāju mākslinieki uzstāsies kopā ar viesmāksliniekiem no Spānijas, Kanādas, Armēnijas un Kazahstānas. Ano drošības padome vienbalsīgi pieņēmusi rezolūciju, tā nosaka stingrākas sankcijas pret Ziemeļkoreju, tās kodolprogrammas un raķešu izmēģinājumu dēļ. Iecerēts, ka šīs sankcijas Ziemeļkorejas eksporta ieņēmumus samazinās par trešo daļu. Bet Japānas dienvidos lielākajām salām pietuvojies taifūns Noru, vairāk cilvēki gājuši bojā, daudz ievainoti. Amatpersonas ieteikušas 210 tūkstošiem iedzīvotāju pamest apdraudētās vietas. Valsts vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo Rīgā plus 17 grādu, dienvidrietumu vējš 4 metru sekundē. Rīt Latvijā gaidāms sauss laiks, vējš gan saglabāsies brāzmainis, naktī 10, 16, dienā 18, 22 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.